Rīgas domas koalīcijas ašķobījās aizvadītajā nedēļā, kad partijas saskaņa un deputātu bloka Rīgai vicemēri izteica neusticību mēram Oļegam Burovam nogods kalpot Rīgai. Viņi uzstāja, ka koalīcija ir saglabājama, bet Burova vietā jāieceļ cits, jo viņš vienpersoniski uzņēmies koalīcijas vadību. Gods kalpot Rīgai partijas priekšsēdis Andris Ameriks pēc vadības sanāksmes šodien pauda, ka partija pārmetumus noraida. Viņš aicina vicemērus pārdomāt.
Katram koalīcijas partnerim ir savu uzskatu un ieskatu. Un ja kāds šajā laivā grib izurbt caurumu, nu, tad viņš viņu urbs. Nu, diemžēl tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Bet mēs šodien nākam ar atvērtu sirdi un gatavību strādāt kopā.
Arī pats Burovs uzskata, ka koalīcija var turpināt strādāt.
Es gribu pateikt, jā, es esmu šī kuģa kapteinis. Un es neuzskatu, ka kuģi mēs nosaukums Citāņiek. Es uzskatu, ka mēs varam turpināt strādāt, ka mēs esam gatavi uz kompromisiem, bet es personīgi esmu gatavs uz tiem kompromisiem, ko es varu pateikt jums bez kaut kādiem slepeniem protokoliem, lai jebkurš lēmums, kas ir kompromis lēmums, ir redzams, caurspiedīgs un, protams, nevar būt ēnas par korupciju, par kaut kādiem citiem darbiem. Tas ir primārais.
Mērs uzskata, ka koalīcijas stabilitāte nepieciešama, lai iespējami drīz pieņemtu galvaspilsētas šā gada budžetu, kurā paredzēts saglabāt visus sociālos labumus, kāpināt algas virknei strādājošo, ieviest parku atjaunošanas programmu, kā arī citus jauninājumus.
Pats galvenais mums ir budžets sagatavots, es aicinu tiešām noņemt visas emocijas. Rītdien mums ir paredzēta budžeta komisija, 29. Datumā doma vajadzētu pieņemt budžetu, budžets izskatās labāk nekā gadu atpakaļ, un mums vajadzētu pieņemt budžetu, lai mēs varam uzsākt un visi labumi var ridzinieki var saņemt jau no 1. Februāra.
Rīgas vicemēre Anna Vladova no saskaņas teica, ka par izlīgumu Burova jautājumā varēs spriest tikai pēc abu partiju vadību tikšanās. Viņa arī sola aicināt priekšsēdētāju par vismaz nedēļu atlikt rīt paredzēto budžeta skatīšanas komisijas sēdi, jo šā gada tēriņu plāni vēl nav izskatīti trīs komitejās.
Tas nav demokrātiski, tas nav pareizi un, manuprāt, tas nav pieņemams, jo būs deputāti, kuri redzēs to budžetu pirmo reizi, kad būs doma sēdē. Tas nav pareizi vispār.
Un tad jau runa varētu būt arī par pilsētas attīstības komitejas
Protams.
Sakārtošanu vadības nomaiņu.
Tā nīstārpā.
Koalīcijas sākotnējā vienošanās paredz, ka pilsētas attīstības lietas ir vicemēra Drūvja Kleina pārstāvētā deputāta bloka Rīgai pārziņā, taču attiecīgo komiteju ar vienvada no jau opozīciju pārstāvošais neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvis Aleksejs Rosļikovs. Tā kā koalīcijai komitejā nav vairākuma, tā ir grūtības tur pārņemt varu un arī skatīt šā gada budžetu. Deputāta bloka Rīgai līdera Oskara Putniņa teiktais liecina, ka vismaz šodien izlīgums ar mēru nenotiks.
Mēs ar gods kalpot Rīgai tā īsti nav bijis nekāda strīda, arī neesam sastrīdējušies. Mēs esam gatavi ar viņiem strādāt, sadarboties koalīcijā. Galvenās pretenzijas šobrīd mums ir pret Burovu kungu un par cik nekas ir īsti nav mainījies, nekāda apstākļa nav mainījušies. Tā kā mēs paturam, skatams, spēkā savu pieprasījumu par Burovu kungu nomaiņu.
Izmantojot nesaskaņas vadībā, opozīcija grasās iesniegt parakstus par abu vicemēru atlaišanu. Tādējādi vispirms var tikt gāsti vicemēri, bet tikai tad Burovs, jo vietnieku jautājums izlemjams trīs dienās, bet mēra divās nedēļās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.